Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Puji Tuhan, atas berkat kasihnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, dan kita masih diberi semangat untuk datang beribadah. Puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama marilah kita panjatkan hormat puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Haleluya. Dalam Kapa PMA kita diingatkan untuk Alfa dan Omega. Kita melewati satu bagian yang sangat kecil yang kita kenal adalah Iota, abjad yang ke-9 dari Yunani. Dan bukan saja Iota, tapi ada lagi yang lebih kecil, titik. Ayat ini keluar dari Wahyu, atau baca lagi aja supaya menyitirnya enak gitu.
Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Amin. Air kehidupan diberi dengan cuma-cuma, alias gratis, tidak bayar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi akan kuberi minum ku dari Tuhan Yesus dengan penyebutan aku Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Cuma yang perlu diketahui, antara Alfa dan Omega, di sana disebut ada satu huruf kecil yang namanya Iota. Abjad yang ke-9 dari Gerika. Aku datang bukan merombak hukum Taurat tetapi menggenapi. Tidak satu iota atau satu titik pun akan hilang. Semua harus digenapi. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapi semua pada waktu dia harus disalibkan. Jadi saudara, contoh iota, contoh titik yang paling sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi iota buat kita. Tuhan Yesus menjadi kecil buat kita. Amin. Ini harus kita lalui, iota, supaya bisa sampai omega. Kalau tidak melalui iota, tidak akan sampai omega. Ya. Alfa itu kekal, omega itu kekal. Dari kekal sampai kekal. Untuk mencapai kekekalan, maka harus melewati iota. Menjadi kecil ini susah. Kalau khotbah-khotbah yang lalu, menjadi kecil itu sampai mau mencuci kaki. Bukan cuci tangan loh. Nek cuci tangan enak. Mencuci kaki. Namanya mencuci kaki, baru sikapnya saja harus ningkluk. Ya. Kalau orang mau mencuci kaki itu kan, orang yang mencuci itu kan harus jongkok kan. Baru sikapnya saja sudah kelihatan itu. Dia harus rendah, dia harus turun ke bawah. Ya, mencuci kaki. Malah kalau di Injil Lukas pasal 7 itu, mencuci kaki dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Rambut. Gak bisa sama berdiri. Ya, menyeka dengan rambut. Dan Tuhan Yesus ajar, kalau aku sebagai Tuhan dan Guru sudah memberikan contoh kepadamu, kamu juga harus mau melakukan supaya kamu berbahagia. Dari besar menjadi kecil itu tidak gampang. Sebab manusia itu selalu ingin yang besar. Uang besar, jabatannya besar, ya. Merasa diri besar, merasa diri terhormat, harga diri. Semua mengatakan ada harga diri. Betul? Punya harga diri enggak? Seringkali manusia bangga dengan harga diri. Gampang tersinggung. Maka dari itu kita harus menjadi seperti anak kecil. Enggak gampang tersinggung. Kita ambil saja contoh dari Injil Lukas 19. Karena kisah ini sangat populer, saya langsung ambil bagian-bagian penting saja. Pada Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10 ada seorang yang juga terkenal, namanya Zakheus, orang pendek. Tapi jangan lihat badannya, dia itu orang besar karena dia itu kepala pemungut cukai. Iya, namanya kepala kan orang gede toh. Dia sebagai kepala tentu segala kehormatan bagi dia. Iya, maupun fasilitas rumah kalau buat sekarang deh ya. Kalau dulu enggak tahu apa itu. Kalau sekarang itu fasilitas mobil, drivernya sekaligus ada, ya. Ditambah lagi dia orang kaya. Tapi dia mengambil satu tindakan karena Tuhan berkunjung ke Yeriko. Bagi saya, Tuhan Yesus datang ke Yeriko itu ada maksud Tuhan. Di mana Tuhan mau menjemput Zakheus supaya Zakheus ini dimenangkan. Waktu Zakheus dengar ada rombongan Tuhan Yesus, dia kepingin lihat. Kemudian karena dia pendek, dia cari akal naik pohon ara. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, kemudian dia dengar Tuhan mengatakan, "Zakheus, turunlah." Kaget, saudara. Mana enggak kaget? Orang dia enggak pernah ketemu Tuhan Yesus, enggak pernah tatap muka sama Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus nyebut, "Zakheus, turunlah." Orang kalau enggak pernah kenal Tuhan, paling manggilnya, "Anu, woi," gitu. "Hello." Ya. "Turun." Enggak, ini langsung disebut itu di ayat berapa itu? Ayat yang kelima. Coba baca ayat lima.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu,
ya,
ia melihat ke atas, ya, dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Ya, saudara, ini mengejutkan loh. Namanya bisa disebut secara tepat dan benar. "Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang ke rumah." Dan Zakheus langsung membuat pesta, ya, nyambut Tuhan Yesus. Apalagi kalau Tuhan berkata, "Aku mau menumpang di rumahmu." Waktu kamarnya, ayo sediakan kamar, ya, dirisi semua. Dia orang besar, dia orang mulia, dia orang yang dihormat. Tetapi pada waktu dia terima Yesus, ayat yang ke-6 mengatakan,
"Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita."
Menerima Yesus dengan sukacita. Ya, puji Tuhan. Saya percaya, walaupun tidak ditulis ayatnya, dia menerima Yesus disertai menyediakan mencuci kaki. Karena itu adat Yahudi pada waktu itu, yang sudah saya terangkan pada minggu yang lalu, ya, supaya tidak berlaku seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon orang Farisi, "Aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air pencuci kaki." Ya, coba kita setir ulang itu, Lukas 7 itu, ayat yang ke-44.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu,
ya,
ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini,
ya,
aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk..."
Itu ditegur Yesus. "Aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberi aku pembasuh." Ya, air untuk
membasuh kakiku.
Iya.
"Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata,
iya,
dan menyekanya dengan rambutnya."
Jadi saudara, itu sudah merupakan tradisi. Kalau menerima tamu itu harus menyediakan air pencuci kaki. Ya. Simon orang Farisi ini menerima Tuhan Yesus tidak menyediakan air mencuci kaki. Tidak. Itu terang-terangan Tuhan mengatakan, Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air mencuci kaki. Tapi perempuan ini mencuci kaki dengan air mata. Menerima Yesus dengan sukacita. Saya yakin dia siap mencuci kaki Yesus. Paling sedikit menyediakan air mencuci kaki. Marilah kita menerima Yesus mempelai pria sorga dengan sukacita. Karena apa? Ini menerima Yesus ini kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 mulai ayat 10.
Ia telah ada di dalam dunia, ya. Dan dunia dijadikan olehnya.
Ianya itu dengan huruf besar, itulah Yesus, ya.
Tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya.
Datang kepada milik kepunyaannya itu berarti datang kepada orang Israel jasmani. Ya.
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tidak menerimanya. Padahal Zakheus menerima Yesus. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima Yesus. Jangan sampai kita ini sebagai Israel rohani menjadi orang Kristen tetapi tidak menerima Yesus. Yesus sebagai mempelai pria. Ya.
Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, diberinya kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah.
Ya.
Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Ya.
Terus. Orang-orang yang diberanakan bukan dari darah atau dari daging.
Ya.
Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki.
Ya.
Melainkan dari Allah.
Amin. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa ini menerima Yesus? Kalau kita dikatakan menerima adalah sesuatu yang diberikan. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 22.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya,
ya,
di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Cukup saja. Kalau kita ini menerima, itu berarti karena kita diberikan. Kalau Injil Yohanes 1 tadi mengatakan, orang-orang kepunyaannya tidak mau menerima. Memang Tuhan Yesus datang untuk orang Israel, tapi banyak orang Israel tidak mau menerima. Tetapi Efesus 1 ini mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia atau Kristus telah diberikan kepada jemaatnya sebagai kepala. Amin. Berarti Kristus juga sekarang diberikan kepada kita sebagai kepala. Amin. Diberikan. Cuma kenapa tidak mau terima? Kristus mempelai pria sorga, kenapa tidak mau diterima? Diberikan. Kalau kita mau menerima Yesus, berarti kita harus menempatkan Yesus sebagai kepala. Kepala adalah suami. Kepala adalah mempelai pria sorgawi. Diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tidak ada bayar. Kenapa sih kita diberikan Kristus sebagai kepala kita tidak mau? Kenapa Kristus sebagai kepala diberikan kepada jemaat yang jemaat tidak mau? Kenapa saudara diberikan pengajaran mempelai Alkitabiah masih mengeraskan hati tidak mau menerima? Kristus sebagai kepala. Menurut Efesus 5 yang menjadi kepala itu adalah suami. Suami adalah mempelai pria sorga. Amin. Mau menerima Kristus sebagai kepala. Mau menerima Kristus sebagai suami. Itu diberikan kepada kita. Tidak usah kita minta. Kita tidak usah mengatakan di, oh Tuhan saya minta engkau sebagai kepala. Sudah diberikan. Hanya sekarang sikap kita menerima. Kalau kita menerima Kristus sebagai kepala, itu pasti sukacita. Karena itu Zakheus waktu dia menerima Yesus dengan sukacita. Kalau sesuatu diberi, alat ini saya berikan kepada saudara gratis, maka diberi itu harus diterima dengan penuh sukacita, disertai rasa terima kasih. Nah kita sekarang ini loh diperkenalkan Kristus mempelai pria sorga, kok gak mau itu loh? Maunya hanya kalau diberkati cara jasmani. Nanti saudara diberkati dari emperan jadi ruko, nanti dari ruko jadi mal. Ini mutu apa khotbah semacam ini? Rohani itu bukan gitu. Rohani intinya itulah Kristus sebagai kepala. Kalau Kristus sebagai kepala kita terima, kita tempatkan dalam kehidupan kita, semuanya pasti beres. Haleluya. Jangan kita hanya rayuan-rayuan semacam itu sudah tertarik. Khotbah ini firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat rohani, yang sangat memberi harapan masa depan. Secara jasmani ada harapan, secara rohani ada harapan. Dan kita lihat, waktu Zakheus dia terima Yesus sebagai kepala. Dan kalau ini menurut Injil Yohanes pasal 1 tadi, orang yang menerima Yesus itu diberi hak sebagai anak-anak Allah. Coba tadi itu Injil Yohanes 1, coba kembali baca. Langsung ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya,
iya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Ya.
Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Iya, terus?
Ya, terus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging.
Jadi anak-anak Allah itu bukan seperti yang dilahirkan secara daging. Iya.
Bukan pula secara jasmani.
Iya.
Oleh keinginan seorang laki-laki.
Ya.
Melainkan dari Allah.
Iya. Yang namanya anak-anak Allah itu bukan seperti kelahiran manusia biasa. Tapi yang namanya anak-anak Allah itu adalah karena dilahirkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih Allah yang hidup. Percaya? Yakin? Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Sekarang andai kata kita bisa melihat Kristus seperti saudara bisa melihat saya, maka dia akan datang pada setiap pribadi saudara. Maka dari itu tunjukkan sikap bahwa kita mau menerima. Menerimanya itu bagaimana? Menerima ya kita harus percaya. Kata Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menerima Yesus itu artinya mau percaya. Percaya apa? Percaya firman Tuhan. Zakheus menerima Yesus dengan penuh sukacita. Setelah dia menerima Yesus, ciri khas dari orang yang menerima Yesus itu mau menjadi kecil. Ini yang gak gampang. Tapi kalau kita betul-betul mau menerima Yesus, kita mau menjadi kecil. Kita dilahirkan baru dari benih firman menjadi anak-anak Allah. Ya, seorang demi seorang dilahirkan. Amin. Dan kalau kita ini menjadi anak-anak Allah, kita mempunyai pengharapan ke depan. Menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai anak-anak Allah nanti menjadi sama dengan Kristus. Atau baca aja 1 Yohanes 3 ayat 1.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Ya.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Amin. Amin.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Amin.
Amin. Karena itu dunia tidak mengenal kita.
Iya.
Sebab dunia tidak mengenal dia.
Iyalah, kita anak-anak Allah ya, orang dunia tidak kenal. Ya. Terus, ya.
Saudara-saudaraku yang kekasih,
ya.
Sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Iya.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Iya.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
iya,
kita akan menjadi sama seperti dia.
Amin.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Amin. Amin. Jadi anak-anak Allah ini puncak berkatnya itu nanti menjadi sama seperti Kristus. Atau kata lain, menjadi mempelai Tuhan. Suami dan istri sejajar. Kemarin saya menghadiri undangan mempelai. Mempelai itu satu dalam negeri, satu luar negeri. Tapi pada waktu mempelai itu duduknya sebelahan. Mempelai pria sama mempelai wanita sejajar. Satu orang Indonesia, satu orang Australia. Memberi salam ya kepada mempelai pria, kepada mempelai wanita. Jangan kita cuma senang mempelai wanitanya, mempelai pria dilewati, gak usah. Ya. Kita nanti kalau jadi mempelai Tuhan juga sejajar dengan Tuhan. Nanti kita yang menerima Yesus diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan siapa yang menjadi anak-anak Allah itu nanti akan menjadi sama seperti Kristus. Kita akan bertemu Tuhan Yesus, bertatap muka dengan Tuhan Yesus, menjadi mempelai Tuhan. Dan kita lihat Zakheus, karena dia mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, dia yang besar, terhormat, kepala, kaya. Di sini juga mungkin ada orang-orang terhormat sama dengan Zakheus. Ya, enggak apa-apa. Saya suka saudara bisa menjadi kaya, enggak apa-apa. Ya, semua jadi kaya, puji syukur. Terima itu adalah berkat Tuhan. Saya percaya semua bisa kaya kok. Kaya jasmani, kaya rohani. Ya, benar. Ini bukan basa-basi. Asal kita mau menerima Kristus sebagai kepala. Kita beri tempat kepada Kristus sebagai kepala. Dan kita lihat Zakheus. Satu contoh. Karena dia terima Yesus, dia merasa, duh gak layak aku. Biar aku ini sebagai kepala kantor, biar aku ini sebagai pejabat, biar aku ini sebagai orang kaya. Di hadapan Yesus sebagai kepala yang dia terima, duh dia merasa gak layak. Langsung dia menunjukkan satu sikap spontanitas. Dengan mengatakan, Tuhan, Lukas 19
ayat 8.
Ayat 8.
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
ya,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Ya.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
ya,
akan kukembalikan 4 kali lipat.
Nah, bayangkan saudara, dia merasa di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus sebagai kepala, dia harus menjadi kecil. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Orang kaya korban setengah harta enggak gampang. Maka dari itu Tuhan mengatakan lebih mudah unta masuk lubang jarum dari orang kaya masuk surga. Eman-eman kalau kaya tapi masuk neraka. Kaya tapi masuk neraka. Kan eman-eman toh. Biarlah dengan kekayaan kita tetap masuk surga. Karena kita yakin kekayaan itu berkat Tuhan. Setengah harta kuberikan kepada orang miskin. Berarti dia menjadi iota. Satu hal yang tidak gampang. Tetapi kenapa bisa? Karena dia menempatkan Kristus sebagai kepala. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menjadi lebih kecil lagi. Titik. Tidak gampang. Kalau ada yang kuperas, memang kerjanya pemucuknya ya suka pemerasannya. Kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan saja iota, tetapi juga mau menjadi titik. Kenapa bisa begitu? Karena dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Maka apa yang sulit bagi manusia, oleh pertolongan Tuhan, dia bisa laksanakan. Mau menjadi iota dengan dia mengatakan, setengah harta kupersembahkan. mau menjadi titik dengan dia mengatakan, aku sudah memeras orang. Kalau dalam terjemahan lama mengatakan, menipu orang. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau dia harus datang kepada seseorang, kamu sudah kutipu. Sekarang tak balas. 4 kali, itu tidak gampang. Ngaku menipu itu tidak gampang. Tetapi karena sudah menerima Yesus Kristus, maka dia ambil langkah mau menjadi kecil. Kenapa orang Kristen tidak bisa jadi kecil? Kenapa gereja Tuhan tidak mau menjadi kecil di hadapan Tuhan? Karena dia tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Kalau kita tahu Yesus Kristus sebagai kepala adalah mempelai pria sorga, maka kita ini adalah pasti yang paling kecil. Dan kalau kita mau kecil, iota, titik, seperti yang dikerjakan oleh Zakheus. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, pada waktu dia melihat Yesus, dia mengatakan, mempelai perempuan adalah milik mempelai pria. Sahabat mempelai ikut bersuka cita. Dan di bawahnya dia mengatakan, biarlah dia bertambah-tambah. Besar, aku makin kecil. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Biarlah Kristus itu bertambah makin besar, aku makin kecil. Karena dia memandang Yesus adalah sebagai mempelai pria. Mempelai perempuan adalah milik daripada mempelai pria. Kalau Zakheus bertemu Yesus di rumahnya, dia ambil sikap, separuh dari harta kukorbankan. Dan kalau aku menipu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bukan menipu orang mungkin, tetapi menipu Tuhan. Satu, dengan perpuluhan, kita harus jujur. Dua, dengan persembahan tatangan kita. Kalau kita mengabaikan persembahan perpuluhan, persembahan tatangan, kita harus ngaku di hadapan Tuhan. Jujur, mau menjadi kecil. Mari saudara, tempatkan Yesus sebagai kepala. Terimalah Kristus sebagai kepala. Terimalah Yesus mempelai pria surga. Ada berkat? Lukas 19 ayat 9.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
Ya.
Karena orang ini pun anak Abraham.
Sikap spontanitas dari Zakheus menerima Yesus dengan segala tindakan. Walaupun dia orang besar, dia mau menjadi kecil. Menjadi iota, menjadi titik. Pada hari yang sama itu juga Tuhan mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini berkatnya. Coba kalau kita bandingkan dengan Efesus 5 ayat 23 saja.
Efesus 5 ayat 23.
Ya.
Karena suami adalah kepala istri.
Iya.
Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Kristus kepala jemaat itu adalah suami, ya.
Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Jadi keselamatan ada pada Kristus sebagai kepala. Sebagai suami, dia itu memiliki atau ada rasa tanggung jawab keselamatan bagi tubuh, bagi mempelai perempuannya. Keselamatan saudara ada di dalam tangan Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu adalah berkat Sion, Yerusalem baru. Pada Sion ada keselamatan. L2 itu coba baca-baca. Ini berkat sudah berulang kali. Kita harus tahu dan mantap. Iya, ayat yang ke-32 saja.
L2 ayat 32.
Iya, perhatikan baik-baik.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
ya,
akan diselamatkan.
Berseru nama Tuhan, berarti mau menerima Tuhan.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan.
Puji Tuhan.
Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Haleluya. Jadi keselamatan itu 100% ada pada Yesus. Kepada mempelai pria, amin. keselamatan, soteria. Sudah pernah saya terangkan dalam bahasa Greek-nya. Singkatnya, ringkasnya, soteria itu berarti keselamatan, kesehatan, kemakmuran. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan di tengah-tengah kita sekalian. Barang siapa yang mau menerima Yesus sebagai kepala. Amin. Amin. Ini berkatnya loh. Jadi kalau kita mau menjadi kecil itu ada berkat. Coba waktu Zakheus, dia dengan sikapnya sebagai seorang pejabat kepala, dengan sikapnya sebagai orang kaya, dia menerima Yesus sebagai seorang pejabat, sebagai seorang kaya. Dia tidak akan menerima keselamatan. Sebab dia tidak akan menjadi iota. Dia tidak menjadi titik. Dia tidak akan mengatakan, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dia tidak akan mengatakan, aku menipu orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Tetapi karena dia mau menjadi iota dan titik, dia mau menjadi kecil, walaupun cara mata umum dia orang besar. Sebagai orang besar tidak ada jaminan keselamatan. Sebagai orang besar tidak ada sukacita. Tapi pada waktu dia mengambil sikap iota dan titik, Tuhan mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Sama buat kita saat ini. Kalau saudara menempatkan Kristus sebagai kepala mempelai pria, berkat mempelai surgawi turun. Yang merasa besar biarlah jadi kecil di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.